Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Máte doma na stěně gobelíny nebo tapisérii? Nebo jak se to vlastně říká správně? A přemýšleli jste někdy už nad tím, jak se tapisérie vyrábí a kolik úmu je zatím schovaného? Vyhlášenou, dá se říci světově vyhlášenou dílnou, kde tapisérie vznikaly, je Jindřichohradecká gobelínka. Léta byla spjata s výtvarníkem Josefem Millerem. Od roku 1958, prakticky až do své smrti, roku 1994, tady pracoval a v Hradci žil jako umělecký vedoucí v gobelínových a restaurátorských dílnách Ústředí uměleckých řemesel. Díky němu tu vznikala řada monumentálních tapisérií, ale navrhoval i kolekce menších bytových tapisérií, v dílnách pak zavedl restaurování historických tapisérií a součástí jeho tvorby byla i autorsky tkaná tapisérie, přičemž mu pomáhala jeho žena Mileva Millerová. Josef Miller tady založil a vedl Klub přátel výtvarného umění. To všechno jsou data, která se dají běžně najít třeba na internetu. Ale jaký byl doopravdy? Budeme si o něm povídat takřka celou hodinu s manželi Procházkovými, kteří o Josefu Millerovi napsali knihu.
Tam, kde končí všechny flámy, hospůdky útulný prej jsou. Často tam natrefíš svý známý, sedět nad raní polívkou. A celou noc až do svítání odevšad slyšíš country znít. Pódium pro všechny je k mání v uličkách města Bakersfield. Já každou noc stejnej sen mívám, vidím se tímhle městem jít. V průvodu country menů zpívám, v uličkách města Bakersfield. Když jsem tam nikdy nebyl, jako svý boty to tam znám. Je to má meka moje tchéby, a jak se zdá, tak nejsem sám. Tak aspoň jednou, aspoň chvíli, já bych u toho chtěl být. Kapely hrajou a dav šílí v uličkách města Bakersfield. Já každou noc stejnej sen mívám, vidím se tímhle městem jít. V průvodu country menů zpívám, v uličkách města Bakersfield. Já každou noc stejnej sen mívám, vidím se tímhle městem jít. Do country menů zpívám v uličkách města Bakersfield. V průvodu country menů zpívám v uličkách města Bakersfield.
Sedíme v pracovně manželů Procházkových nad knihou od Jaromíra Procházky, a sice knihou, která nese název Josef Miller. Jak k tomu přijde, že vznikne takováhle kniha? A kdo to vůbec Josef Miller byl?
No tak přijde k tomu naprosto logicky, protože naše galerie má nakladatelství a vlastně má edici, která se jmenuje Malé monografie. Malé monografie, které se dotýkají umělců, kteří působili a žili především v regionu jihočeském, A to je z toho prostého důvodu, že o těch slavných jménech, jako v úvozovkách, bez úvozovek, se dočtete často velice mnoho. A o umělci, kteří žijou v regionu jihočeském a jejich práce byla nesmírně kvalitní a oceňovaná i v zahraničí, tak se vlastně nedozvíte nic. Poslední knížkou, kterou jsme vydali jako čtvrtý svazek v této edici, je Josef Müller. Otázka byla proč? Takže z jednoduchého a prostého důvodu, protože patřil mezi nejvýznamnější československé tapiseristy, čili tvůrce tapiserií, celý život zasvětil gobelínové dílně v Jindřichově Hradci, kterou zakládala Marie Tajnicerová v roce 1910 a on tam nastupuje v roce 1958 a je tam vlastně až do své smrti v roce 1994.
Jako autor na knize je uveden Jaromír Procházka, ale mně je naprosto jasné, když už tady sedí Světlana Procházková, že ta bude mít určitě svůj podíl. Přinejmenším jako manželka, ale já si myslím, že jako spoluautorka také.
Nevím, jestli se dá říct přímo jako spoluautorka. Já v našich knihách pracuji především jako technická redaktorka, jako editorka. Pak mám taky na starosti spolupráci na grafické úpravě, ale především jsem fotografka. To znamená, všechny ty fotografie, které jsou v našich knihách, prošly buď to mým foťákem, nebo naším zařízením skenovacím a prošly potom mojí rukou.
Když tady vidíme na obalu té knihy, na té hlavní titulní straně fotografii, já právě teď váhám, jestli je to tapiserie nebo gobelín. Na to se musím zeptat, protože byla řeč o tapiseriích, ale i o gobelínech v zápěti. A já vlastně netuším a myslím si, že nejsem jediný, jaký je mezi nimi rozdíl. Je to to samé?
Je to v podstatě to samé s tím, že francouzský název gobelín, psáno gobelín, čteno francouzsky gobelin, byl dán tapiseriím jenom díky tomu, že vznikal v dílně rodiny gobelínů. Goblénů. Takže tapiserie je ta textilie jako taková a název gobelín by vlastně měly mít pouze tapiserie vzniklé v dílně rodiny gobelínu. Je to něco podobného, jako že některý druh vína může používat jenom jedno vinařství a podobně. Takže všeobecně ty textilie jsou tapiserie.
Ale když řeknu gobelín nebo někdo řekne gobelín, tak zas takový průšvih neudělá.
Průšvih neudělá. Já myslím, že ne. Jsou to zkrátka textilie.
Já si myslím, když už jsme u té pojmologie, tak ono, taková renesance tapiserie byla v půlce 60. let nebo od počátku 60. let a dokonce v Praze v roce 1968 mělo být sympozium, který mělo za cíl právě tuto pojmologii jako dát z pohledu uměleckých historiků, teoretiků dohromady. Bohužel k tomu sympozium nedošlo, protože bylo Československo obsazeno vojsky spojených armád. Takže to sympozium vlastní, na kterých bylo pozváno 50 teoretiků, historiků a vůbec odborníků v této oblasti, se vlastně nekonalo. Konala se výstava teda.
Kdo byl vůbec Josef Müller? Teď už víme, co dělal. Ale jak se tady v jižních Čechách objevil, co dokázal a co uměl?
Tak Josef Müller pocházel z Boskovic teda, a okolí Boskovic je proslaveno svou textilní výrobou, tvorbou. A Josef Müller vlastně pocházel z rodiny, kde tahle ta textilní tvorba byla jako doma. Dalo by se říct, byť v trošku jiné formě. No po absolvování středoškolských studií, které se dotýkaly také textilní tvorby, odcházel v 50. letech na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do ateliéru profesora Antonína Kybala, což byla veliká osobnost české tapiserie. No a tam se Josef Müller projevil jako jeden z nejlepších Kybalových žáků, to jsou slova ta Kybala, nikoliv moje. Po absolvování této Vysoké školy umělecko-průmyslové byl přijat, nebo bylo mu doporučeno, aby se ujal vedení gobelínové dílny v Jindřichově Hradci. Jak jsme říkali už, dílny, která měla tradici v podobě zakladatelky paní Marie Tajnicerové. A tady v té dílně on nastupuje jako mladý člověk naplněný energií a má to štěstí, že v tom svém prvním roce působení v té Gobelince, což byl rok 58, se setkává se zakladatelem té nové podoby tapiserie, což byl pan, který se jmenoval Jean Lirsat. On to byl tapiserista francouzský, ke všemu básník, keramik, výtvarník a on si ho pozval, tohleto Josefa Millera, na stáž, která se odehrála v roce 1959, takže Josef Miller působil nějaký čas v jeho ateliéru, kde se setkal taky s Grau Garrigou, to je další, to je Španěl, a další zase z těch představitelů té nové podoby tapiserie. Ona, ta tapiserie, prodělávala takovou jako hlubokou krizi právě v tom období před druhou světovou válkou a tihleti lidé, zejména Jean Lirsat, u nás Antonín Kybal, položili základy nové podobě této tvorby. Nutno říci, že vlastně oni ve svém tom základním postulátu říkají, že tapiserie je svébytné umění, tak jako sochy, obrazy, grafika, čili nepotřebuje žádné jiné výrazové prostředky, než to vlastní textilní, já bych řekl vlákno, ale to by mě textiláci napadly, takže přízy. Takže využívali estetických kvalit té příze, a to byl základ vlastně té tvorby potom těch 60., 70., 80. let.
Potom, co je velká láska, asi nevím vůbec nic. Kde ve vzpomínkách praská postel nebo postel, co jsem to chtěl, poškrábej mi záda, zaspívám ti kus, který dnešní móda žádá, mám vykřívený vkus. Thank you.
Abych to zkusil nějak rozklíčovat a pokusil nějak vysvětlit. Když jsem byl malý kluk, chodil jsem do výtvarného kroužku. Děda mi musel udělat takový rámeček, do toho zatlouct hřebíčky, tam se natáhnul provázek a my jsme vyráběli takzvaný gobelín. Koupila se, jak se nesprávně říká, vlákno nějaká, já už nevím, co to bylo tenkrát za přízy. A dělal jsem něco takového, co se dá říci, že byl gobelín v tu dobu. Mně bylo nějakých 10 let nebo 8 nebo tak nějak. Ale ten rámeček mám do dneška schovaný. A tehdy jsem si uvědomil, jak je to těžká práce a že se na tom asi tak nic moc vymyslet nedá. Prostě se tam provleče cikcak nějaký ten provázek a dá to dohromady nějakou plochu. Jenomže teď, když jsme mluvili o tom svébytném umění a o těch obrazech, které z toho mohou vzniknout, tak si říkám, ano, tady například v té knize o Josefu Millerovi je to přesně zdokumentováno třeba obrazem nebo tapiserií jménem Ruce, kdy mám pocit z dálky, když jsem to viděl, že je to namalováno olejem a ještě nějakou špachtlí a ještě nějakým, dejme tomu, pískem zasazeným do barvy jako takové. To je přesně to, co někdo umí a já naprosto nechápu, jak je možné tohleto gobelínem dokázat. Světlano, jak to je?
Možné to je právě proto, co už bylo řečeno. Ona, ta tapisérie, zaznamenala největší změnu v okamžiku, kdy se v dílnách gobelínů přestali v podstatě tkát tapisérie podle velkých malovaných vzorů. To znamená, nebylo to s prominutím pouhé přenesení něčeho, co vypadá jako obraz do techniky vytkaných nití, osnova, útek a podobně. Začalo se prosazovat to, že to dílo má samo být prostě svébytné. To znamená, že má používat vlastnosti vlákna. Nejenom, že to vlákno, ta příze má být nositelem té barvy, jak to namaloval ten malíř. A k tomu právě se dostala tapisérie v těch 60. letech, jak už bylo řečeno, a začalo se tak trošku experimentovat a začala ta příze z té plochy, jakoby toho s prominutím pouhého nástěnného obrazu, vystupovat do prostoru. A to je to, co tam zaujalo třeba na tom díle, o kterém jsme před chvilkou mluvili, nebo které bylo tady zmiňováno, Ruce. Začala ta tapisérie sama o sobě být trojrozměrná, začala vystupovat do prostoru k divákovi a začala mít strukturu. To znamená, vznikaly daleko náročnější věci a já si myslím, že Josef Miller byl jedním z mála, kdo uměl právě té tapisérii dát tu krásnou strukturu, používali ku příkladu pouze ručně předenou vlnu a pouze z českých ovcí, což je taky docela zajímavé.
Povídáme si o knize o Josefu Millerovi, tedy člověku, který přišel z Boskovic přes Prahu do jižních Čech a dá se říci, že tu jindřichohradeckou gobelínku velice zvýraznil a zviditelnil všude možně. Když jsem si všiml, že na knize pracujete, všiml jsem si ji díky tomu, že jste na Facebook nainstalovali fotografii v jednu chvíli, která je záběrem z filmu Skleněné peklo. Tam jednu z hlavních rolí hrál Steve McQueen a je tam ten záběr o tom, že on sedí coby hasič, odpočívající po boji s ohněm v tom mrakodrapu skleněném, opřený o zeď a na té zdi visí gobelín. A ten gobelín je tedy z autorské dílny Josefa Millera.
Ano, tak to je naprosto pravda, protože tak, jak jsme tady o tom Josefovi vyprávěli, tak on krom toho, že pracoval teda v té gobelínové dílně, což bylo jako takové to přednostní, tak byl autorem mnoha tapiserií, které skončily ve Spojených státech amerických. A to od roku 64 jako začíná ta spolupráce s manželi Hurschlerovými, pro které vlastně vznikaly ty návrhy. Řada těch věcí, která skončila v Americe, v podstatě u nás není možno je vidět v originále. Díky teda paní Millevě Millerové se zachovaly návrhy těchto tapiserií, takže jsme mohli poměrně dobře zmapovat právě tu, my ji říkáme, americká linie, což znamená v podstatě linie autorské tvorby Josefa Millera, byť to tkaní prováděla jeho žena Milleva Millerová.
Čili abychom to jenom trošku ilustrovali, teď zrovna tady vidím, Světlana otevírá knihu na dvojstraně Na cestě za sluncem 2 a Na cestě za sluncem 3 a jsou to takové řekl bych, akvarelové malby na Kladívkové čtvrtce, nebo co to je? To jsou reprodukce, to jsou nákresy nebo výsledek toho, co jsme viděli v tom filmu?
To jsou skutečná realizace a ty nákresy, to jsou vlastně tyhle ty návrhy, které jsou pod tím, jo. Abych ale dopověděl ještě to, na co jste se mě ptal předtím o těm filmu, tak to má zase genezi takovou, že ta kolekce Hušlerová putovala po Spojených státech, tam zejména po Kalifornii a tam na 20-30 místech byla předváděna. A jedno z těch míst byla banka v San Francisku a tam to bylo docela dobrý i pro naše, dejme tomu, bankéře by to bylo inspirativní. Tam vždycky ta banka vystavila díla, která si mohli klienti po určitou dobu prohlížet, což bylo půl roku zhruba, a pak mohli říct těm bankéřům, těm finančníkům, toto se nám líbí, toto chceme. A takovýmto způsobem se do fondu té banky dostaly i dvě tapiserie Josefa Millera. A jak tam byly vystaveny tyto věci, tak byly zrovna v okamžiku, kdy se natáčel onen film Skleněné peklo v češtině teda, no a ti unavení hasiči, který tam sedí v čele s Steve McMeanem, jsou vlastně opřeni o tuhletu tapiserii, teda tohodle boskovického kluka a tapiserii z Jindřichova Hradce. Chtěli jsme ji zařadit do knížky, ale bohužel jsme ji nezařadili, protože jsme se obávali, že bychom se mohli někde potkat s autorskými právy, takže to nám laskavý čtenář jistě odpustí.
Tak fotografie toho gobelínu nebo tapisery, abych to řekl správně, v knize je, ale ten film už si musíte prohlédnout sami. Takhle bych to řekl.
Stál jsem vedle stál, byl sám a přesto hrál. Smál se, smál se, smál, snad hrál si s představou. Když šel, jak šel by tmou, když stál, jak stál by sloup, když hrál, on řekl by hrou, že ví víc než já. Svůj sál viděl jen on sám. Často na něj myslím, vzpomínám. Nemám ani zdání, může ještě žít, snad i rád. Byl už tehdy star, stál blíž sakreté. On máte, byl dál. Měl hůl, svůj bílý znak, znak půl a na půl zrak. Kam šel, to nevím pak, svou chůzí tápavou. Viděl jen on sám. Často na něj myslím, vzpomínám. Nemám ani zdání, může ještě žít, snad i hrát. Byl už tehdy star, stál blíž sakreté. S kytarou, teď vím, co chtěl jsem znát. Snad tam, kde jsem stál, snad tam, kde jsem stál, snad tam, kde jsem stál, chodí stále hrát.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s manželi Procházkovými prohlížíme gobelíny, nebo přesně řečeno tapisérie, i když ono je to v podstatě to samé, jak jsme si řekli před chvílí, ale hlavně prohlížíme si tapisérie vzniklé tady, na jihu Čech. I když slyšel jsem takovou poznámku, že některé z těchto tapisérií existují a některé ne. Jak je to možné?
Některé existují a některé ne. Jak je to možné? Svého času velká rozměrná díla, vytvářená technikou tkaní, ta díla, která vznikaly teda v jindřichohradeckých gobelínových dílnách pod vedením Josefa Millera, byly většinou zakázky, dneska bychom mohli říct státní zakázky, do institucí, do velkých celků, to znamená tam, kde se stavěla nová velká budova, bylo pamatováno na výtvarné dílo. Tenkrát byl dokonce takový zákon, že 4% z rozpočtu investice se musí věnovat na výtvarné umění, případně na úpravu takzvaného veřejného prostoru, třeba před budovou. Tak to se tam prostě už za stavby vlastně koncipovaly doplňky v podobě výtvarných děl. A některá tato díla vzhledem k turbulentním změnám v majetko a ekonomických a všelijakých právních poměrech, které se nám odehrály ve společnosti po roce 1989, bohužel vzala za své se změnou majitelů, se změnou přestěhování té, které instituce v jejich prostorách původně ta díla byla a podobně. Ale některá jsme našli.
Takže to znamená, že vy dokumentujete i ta díla, dejme tomu, tady vidím nějaké nákresy, takže předpokládám i ta díla, po kterých zůstaly jenom ty kresby, jenom ty skici, jenom ty úvahy, jak by to mělo vypadat?
Ano, taková díla, bohužel těch je většinu, ale my jsme v rámci té knihy, v rámci malé monografie, jsme vytvářeli také soupis. Soupis prací Josefa Millera, na kterých se podílel buď to autorsky sám, že dělal výtvarný návrh, nebo tím, že v podstatě transponoval návrhy ostatních výtvarných umělců do toho, jak to mají ty tkadleny v dílně udělat, a nebo se podílel jiným způsobem. Ale prostě hromada těch věcí už v podstatě neexistuje, ale jsme hrozně rádi, že v archivech zůstaly aspoň nákresy.
Mně se třeba moc líbí tady ta samota, rok 1971. 300 x 192 cm, čili 3 metry na skoro 2 metry. Obrovský obraz, dá se říct, taková zvláštní struktura, nádherný tvar a taková, mě to opravdu evokuje postavu někoho, kdo je někde sám v nějakém tmavém prostředí. To je originál nebo to je...
Originál, jako, a takhle, co se zase vracíme k tomu Pepíkovi a k jeho natyrelu. On v podstatě sám vždycky jako říkal, že se nikdy nevzdálel z té přírody, která je tím zásadním jako prvkem inspirujícím jeho práce. On mimo jiný byl vášnivým rybářem, takže to byl člověk, který k přírodě měl velký vztah a většinou se mu objevovalo v takových dramatických celcích, takových baladických, on měl rád i Vrchlického například, jako kdy se mu objevuje takový to ten přerod v té přírodě a většinou se to chýlilo k takovému srpnu, září, babím.
To jsou přesně ty barvy té samoty, to je přesně ono, to babí léto, ten čas slunce, kdy zapadá, tak někdy kolem té 5 hodiny odpolední, kdy se chýlí k tomu západu a má takovou zvláštní zlatavou barvu. To nemá nikdy jindy než v tomto ročním období.
Takže tohleto, to jste postihl naprosto přesně sám jako a vycítil z té věci. To bylo myšlenkový okruh, inspirační okruh toho Pepíka Millera.
A jaký byl tedy Josef Miller jako člověk? Teď jsme si řekli, jaký byl výtvarník. Evidentně ovládal několikero řemesel. Evidentně musel dobře umět kreslit podle těch kreseb, co tady vidím, co máte přetištěné v knize. Musel určitě znát barvy, to znamená, musel umět míchat barvy, musel umět pochopit vztahy mezi tím, co dokáže barva na papíře, ale potom také v reálu barva z příze a na té stěně. Musel pochopit spoustu dalších technologických záležitostí. Ale jaký to byl člověk?
Tak Josef Miller, jaký byl člověk, je pro mě docela taková otázka, která je na tělo, protože já, když jsem Josefa Millera poznal, tak mě bylo 30 a jemu bylo 50 a A mnohokrát jsme diskutovali v domečku nad Splavem v Jindřichově Hradci o problémech umění a problémech tapiserie. A jaký byl Josef? Josef byl úžasným vypravěčem. V něm byly zasunuty vzpomínky na Boskovice, odkud pocházel, který v té době měli nějakých 5-6 tisíc obyvatel. A samozřejmě jako každý takovýhle malý městečko má spoustu figurek, o kterých se pak povídá a naplňují život jako všem spoluobčanům. No a to Josef se svým vypravěckým talentem byl nepřekonatelný. To byly příběhy opravdu velice krásný. Krom toho on měl ještě takového dědečka, který byl kovářem a chodil se skleněnou koulí zaříkávat počasí a ta vesnice, ze který pocházel, chodila za ním v procesí a ta koule je do dneška jako rodinným pokladem rodiny Millerových. Takže to byla jedna stránka, úžasný vypravěč, úžasný člověk. Druhá stránka byla, to už jsme říkali, to je ten jeho vztah k přírodě, který teda byl taky noblesní, on s tou přírodou skutečně žil, dokázal z ní těžit jako inspiračně, ale i lidsky především. No a z toho plynulo i to jeho rybaření, který bylo to zásadní. On třikrát ve svém životě chtěl opustit teda tu gobelínovou dílnu a vždycky byl naspátek jakoby přitažen povinnostmi, které se na něj nahrnuly a bez něj by to zkrátka nešlo. To byla třeba poslední perioda, kdy po 50 se rozhoduje, že už tý dílně nebude, že je to náročný proto, protože na jedné straně chce dělat svý věci, tak jako někteří další a na druhé straně se má starat teda o chod ty gobelinky a tenkrát tam byl zaměstnáno, já nevím, 30-40 kadlen, o který on měl. No a to byla ta perioda, kdy se dělali tapiserie pro Nemeše, profesora, který vystudoval u Viliho Novaka, skončil jako profesor ve Švédsku. A jeho podmínka byla, že právě Pepík Miller musí dělat, teda jinak tu zakázku přenesou někam jinam. A v té době ta dílna měla světový jméno. No, takže on dává na misky vah všechno tohleto, a vždycky mu to vyšlo k tomu, že v té gobelince teda zůstal. Ale to napětí, který jako člověk v něm bylo, zvlášť teda, řekl bych, v takovém tom věku 45 let, ono to pak skončilo i trošku, jako ohrozilo to jeho zdraví a tak dále a tak dále. On umírá jako poměrně mladý. Takže v něm vždycky bylo tohleto napětí, protože pro tu vlastní autorskou tvorbu měl soboty, neděle, a čas, když se teda vrátil z té gobelínové dílny, takže on sám říkal, že je na ztracený vartě, že notabene to dílo tady nebylo známý a toho taky dovedlo k fyzickému a psychickému vyčerpání. Ono to nebyl až tak jako úsměvný život, jako jenom úsměvný.
Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy oliká. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat. Než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Je to
byla vířící, žádné zklamání. Žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám místní řád. Seznam dálnic, míst a restaurací, kam jen psát. Poty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky zasméně. S každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý chrom a jinak celá bílá, jeho java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh, žádná.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já jsem dnes s mikrofonem navštívil Světlanu a Jaromíra Procházkovi v jejich ateliéru, pracovně a galerii zároveň. Právě z těchto míst pochází zbrusunová kniha o tapisaristovi a výtvarníkovi Josefu Millerovi, kterého znají zvláště příznivci gobelínu a tapisérií v souvislosti s Jindřichovým Hradcem a tamní gobelínkou. Můžeme si z té knihy ocitovat nějaké vzpomínky přímo třeba Josefa Millera samotného?
Společenské styky nejsou mým koníčkem. Já spíš před lidmi utíkám. To si myslím, že byl povahový rys jako Josefa Millera. On na jedné straně byl vlastně do světa, ale nejšťastnější byl uvnitř toho domečku a u té nežárky na těch rybách. Jako. Takže tyhle ty dvě, no on teda mimo jiný teda o sobě neustále psal, když psal nějaký dopisy, jakože teda už pan učitel v Boskovicích mu říkal, že Millere, ty to daleko nedotáhneš. Ale přitom, když pak se podíváš do toho archivu, tak tam najednou zjistíš, že jsou to 12-stránkový klády, jo? Jako on byl i psavec ke všemu. Jo? Jako.
Já si upřímně řečeno zas tak moc neumím představit práci textilního výtvarníka nebo návrháře tapisérií. Co takový člověk dělá? To znamená, on tedy pokud umí sám tu tapisérii utkat, tak ji asi utká. Ale jak to vůbec probíhá? Co dělal konkrétně Josef Miller? Co uměl?
Akademický malíř, který měl za úkol nejenom navrhovat gobelíny podle zadání a i ty velikánský, o kterých jsme se zmiňovali, jestliže má něco 3x5 metrů, tak je to opravdu hodně velká tapisérie. Ale on zpracovával výtvarné návrhy jiných výtvarníků tak, aby je potom ty tkadleny mohly na těch obrovských tkalcovských stavech utkat. To znamená, jestliže výtvarník, ať už to byl André Nemes zmiňovaný, nebo Cyril Bouda, nebo kdokoliv jiný, předložil výtvarný návrh, který se měl v gobelínových dílnách stát tapisérií, nebo podle kterého se měla utkat tapisérie, tak bylo na Josefu Millerovi nákres studii, třeba která měla velikost 60x30 cm, převést do reálné velikosti, podle které ty tkadleny skutečně utkaly potom to dílo. Bylo to hodně složité a jak už bylo řečeno, Josef Miller byl jedním z mála ve všech dílnách v Evropě, kteří to uměli naprosto bravurně. A André Nemes svou zakázku, která se realizovala v Gobelinových dílnách pro štokholmské zadavatele, Štokholmskou banku a podobně, nechtěl realizovat s žádným jiným výtvarníkem nebo s žádným jiným vedoucím. Ona se v něm v podstatě kloubila absolutní znalost toho, co ta tapisérie, co to vlákno, co ty nitě, co ta technika dovolí, s ohromným citem pro výtvarno.
Já třeba tady vidím, já do toho skočím, tady třeba vidím tapisérii Jaroslava Pešicová Kočka domácí z roku 1990 a já jsem si říkal, že to není možné, že tohle nemůže být přece tapisérie. Takhle tapisérie nevypadá, to přece není možné, aby tapisérie dokázala takovéhle detaily. To znamená naprosto věrnou kočku domácí, takového mourečka, naprosto věrný akt nějaké ženy, naprosto věrné obličejové rysy, čtyři různé podoby čtyř různých lidí a k tomu všemu ještě prostor, takový, řekl bych, prostor renesančních malířských italských mistrů. To je skutečně tapisérie.
To je opravdu tapisérie. Jaroslava Pešicová nechala v tapisérii stvárnit řadu svých olejomaleb. A v tom právě spočívalo neuvěřitelné kouzlo a neuvěřitelný kumšt Pepíka Millerů. On dokázal zpracovat ty výtvarné návrhy, ať už byly provedeny jakoukoliv malířskou či kreslířskou technikou, tak dokázal převést do těch, říkejme tomu lidově po našem, do těch nití zkrátka. No.
Bych to jenom doplnil o to, že v podstatě to byla symbioza velice šťastná s tou Jaroslavou Pešicovou a ten výsledek a ona sama taky, jako pak, když umírá jako Josef Müller, tak zdůrazňuje jeho nesmírnou citlivost pro ten výtvarný návrh, který jako tam předkládá ten výtvarník, ten a on jakoby zprostředkovatel toho převodu toho díla z, já nevím, z oleje nebo z akvarelu do té textilní formy měl nezastupitelnou roli a v podstatě asi nikdo jiný tenkrát jako v tom Československu to neuměl. Takže já bych to ale zakončil tím, co o něm píše spolužák Jindřich Oháňka a já myslím, že v tom kondolečním dopise to říká naprosto přesně. Byl citlivější a jemnější než všichni úprumáci, které jsem kdy poznal. A snad právě proto také citově a fyzicky zranitelnější.
Dlouhá řeka z jmén tvým, dlouhá řeka, co má posvátnej cíl. A když slzy z nebe přines déšť, ten svůj úděl musíš nést.
Dlouhá řeka s jménem tvým, dlouhá řeka, co má posvátnej cíl. Až nám Pán Bůh zavře tenhle kraj, dlouhou řekou půjde každej sám.
se kroutíš, nevíš kudy kam.
Dlouhá řeka, proudy dní, jednou přijde i ten poslední. Dlouhá řeka, každá má svůj cíl, pak si řekneš, žil jsem, jak jsem žil. Dlouhá řeka, co má posvátný cíl.
Až nám Pán Bůh zavře tenhle král, dlouhou řekou půjdeš sám. Dlouhou řekou půjdeš sám.
Informací o tapisériích, umění a Josefu Millerovi zaznělo dnes už opravdu hodně. Ale pokud chcete vidět víc, navštivte expozici v Jindřichohradeckém domě gobelínů. A tam je možnost získat i knihu, o níž byla řeč. A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.